Tere, kes te olete jõudnud meid järjekordselt kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust. Ning oleme täna eetris mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Mina Hannes Vanaküla.
Mina Helis.
Ja Hannes, mis siis vahepeal ka vaimses maailmas uuemat on kuulda ja mis vaimsetel rännakutel uuemat on?
Noh, uut on alati, iga päev on uut. Kuigi võibolla me ei näe seda, aga kui meil natikenegi tundeid on, no, kui me nüüd juhuslikult ei istu selles ühes ilusas rahvusegregoris, kus aetakse nännid, aga siis saaks väga palju infot kätte. Aga noh, me juba teame, kuhu on inimesed oma valiku teinud ja ega võibolla nemad ei märkagi peale muud uudist kui korona ja kogu lugu. Ja just veel vaatasin, et siin noh, me peab nüüd vist kaasa tundma, kuidas teda nüüd nimetades, kas prooks või neiuks või ma ei tea milleks. Kaja Kallas selle peaks nüüd kaasa tundma, et ta vaesikel on ka koronas, et aga okei, see selleks. Aga me lähme hoopis oma teemadega ja noh, käes on juba pööripäev ja noh, ma tahaks öelda, et pööripäev on nädal ennem ja nädal pärast kuigi tegelikult. Noh, kahjuks palju varem ma teada ei saa, mis pööripäeva energiaga peale saaks hakata, aga tänaseks on mul nüüd selge, mida me saame teha ja see energia tõesti toimib ja eks siis meie tänane saade ongi sellest, et mis siis nüüd natuke teistmoodi on, aga ma täitsa tunnen, et ongi täitsa teistmoodi. Aga alustaks võibolla hoopis ühest väga huvitavast teemast, nagu ma küsiks, kas me oleme ühises paadis? Ja kas mina, Eesti rahvas, noh okei, okay, ma ei vitsi maailma mastaapi minna, ma selline, noh kuigi tegelikult ma ei tahaks üldse enam rahvus, ma ei tahaks enam üldse seda Kalevi poja võnget kasutada, ma, mul on tast juba nii koppees, aga paistab, et ma tast ikka lahti veel ei saa, kuigi noh, ma tein kõik selleks, et taast vabaneda, sest ma lihtsalt ei taha enam olla seal, kui aja hakkab arsti natuke sajapärast seda seletama, aga räägime sellest paadist. Noh, kui vaimselt vaatame, siis me näeme mingit suurt paati. Aga millegi pärast mina enam seal suures paadis pole. Nii et kui keegi ütleb, et ta on minu kõhes paadis, siis ei ole lihtsalt paadis. Ja nüüd on küsimus, mis paat see on, kus me kõik oleme ühiselt koos. See on paat, millega me tähme saada vabaks. Kui ma küsiksin nüüd tänava pealteks küsitluse, kas sa tahad olla vaba, siis kõik vastaksid kooris, no võibolla mõni üksik erand, kes ütleb, et immuunistus on orjata, alati on igasugused kiiksuga inimesi, aga noh, räägime niimoodi, et mass enamus ütleksid kõik, et tahame vabaks saada. Aga millegi pärast vaatad sisemiselt, nad ei taha vabaks saada. Ja kui ma vaatan paate, siis nemad ei ole mitte üks teps minu paadis. Nemad on mingis teises paadis. Näiliselt nagu kõik tahaksid vabaks saada.
Millest vabaks, kui tekib küsimus?
No ütleme orjaaheletast. No olgem ausad, meil on ju orjaahelad küljes. Iga üks saab aru, et tal on orjaahelad.
Kes on pangaori ja nii edasi?
Ja alati me oleme kellegi orjad. Ja ei tasu siin illusiooni luua, sest kui sa oleksid vaba, siis siin see ei morjendaks. Ja tänane teema ongi vabaks saamine. Selge on see, et me vaevleme selle ees. Ja nüüd ma tänaseks hakkasin mõtlema, et tegelikult me võiksime olla kohe tänasest hetkest, mitte homme, vaid me võiksime kasvõigi siin sama hetkel olla vabad. Ja tead, mis selleks on vaja teha, et saaks kohe vabaks. Vaata, kuna parasiitsüsteem parasiteerib meie enda jõuga, siis piisaks, kui üle 50%, näiteks 51% inimesi tahaks päriselt vabaks saada ja lükkaks selle lihtsalt enda kukilt ära ja me oleme kohe ühe hetkega. Aga ma võin öelda, et seda ei juhtu, seda ei saa juhtuda ka miljoni ega miljardi aasta pärast, sest mitte kunagi ei teki 51% inimesi, kes päriselt tahaks saada vabaks. Okei, see versioon on läbi kukkut, aga on olemas järgmine versioon. Et mõni vaba inimene tõmbab teid vabaks. Aga saatuse tahtel ma just avastasin, et ma olen tegelikult vaba. Ja seda ma näen, et ma olen mingis paadis, mis on hoopis mojal. Noh, ütleme piltlikult öeldes. Ma olen seal uhkes üksinduses. Noh, miks ma ütlen piltlikult sellepärast, et kui keegi veel on vaba, siis seda neid ei avalikustata. Ja nüüd on võimalus igal ühel vabaks saada. Ma saan aru, et ma loodan, et ikkagi saate aru, et vaimselt hingeliselt. Et see, selge on see, et pangaori ma olen edasi, aga noh, ma tõesti, ma võin teha, mis ma tahan, ma ei tunne, et keegi mind ahistaks, keegi ei saa mind mõjutada. Ma nagu elan täiesti rahulikult oma elu, ma olen tegelikult hingest täiesti vaba. Ja alati saab vaba hing tõmmata sealt mülkast inimese välja. Ja vaata nüüd selgub tegelikult tõde, kas inimesed tahavad saada vabaks. Ma olen täitsa olemas, aga ma ei näe inimest, kedagi. No me võib-olla väga üksikud erandid jätame välja, me räägime ikkagi laiast mastaabist. Ja ma ei näe, et keegi oleks seal tulnud mukse taha, et kuulge, et ma tahan ka vabaks saada või. Aga siin on üks väikene takistuskivi, miks ei saa ma tõmmata inimest vabaks. Ja vaata, siin mängib rolli häälestus. Noh, ma arvan, et tegelikult häälestustega tegelevad selline rahvusegregor nagu venelased, siis ma arvan, et venelased peaksid nagu kõik kohe nendel võimalus olla vabaks saada. Aga ma ei näe neid, mitte kuskil enda ümber, enda tahaksid. Ja häälestus on väga lihtne. Inimene, vaata, kui mina olen väline objekt, ma tahan kedagi teist aidata, siis peab olema täpselt samasugune häälestus ka inimesel, keda ma tõmban vabaks. Ta tahab, et teised inimesed vabaks saavad. Ja vaat seda häälestust ei võta enam peaaegu, mitte keegi üles. Sest see on nii klassikaline näide. Ma tahan olla vaba, aga jumala eest ma ei taha teistele vabadust anda. Ja ma ei saagi kedagi välja tõmmata. Ja kui ma hakkangi vaatama inimesi, nad on nii egoistlikud, nad näevad ainult ise enda mätast ja nad ei saa aru, et me elame siin planeedil. Me puutume üksteisega kokku, me vajame üksteiselt. Ja miks me ei taha teistele teisi vabaks anda? Tahame ise vabaks. Nii et ka see versioon kukub ära.
Äkki inimesed arvad, et nad on teistest paremad lihtsalt, et osadele on ette nähtud vabadus ja osadele mitte, sest lollidele pole ette nähtud vabadust.
Sul on jumalast õigus, sellepärast, et vaata, kui me vaatame peavoolumeediat, siis räägitakse, et kõik on võrdsed. No peded on võrdsed ja neegrid on võrdsed ja ma ei taha küll neegrid solvata sellepärast, aga vaata, miks ma sellest räägin, sellepärast nad on tõstetud jumalate seisu. Sellepärast ma neid ongi ambus, sest kui neid poleks jumalata seisud tõstetud, siis ma ei suhtus ka nendesse nii, nagu ma suhtun. Ja kui lõpuni aus olla, ega need peledki mind eriti häiri, kui nad seal oma ette on, aga nii kaua, kui nad hakkad propageerima ja nõudma, et ka mina hakkaks pedeks, siis läheb üle jamaks, läheb lahti. Nii, okei, see selleks. Ja väliselt tõesti räägitakse, et me oleme kõik võrdsed, aga kui sa räägid ühe inimesega, teise inimesega, siis alati jutust kuidagi jääb poon, et tema on kuidagi teistest kõrgem ja teised on madalamad. Ja kui sa saad nagu inimestega kokku, siis ükstas kõikele kui kokku saad, siis ta räägib ikka, kui lollid on inimesed ja ise ta võibolla selle peale ei tule, et ta räägib täpselt samasugune loll, noh.
Ja ei, ta ei ole samasugune, ta on teissugune loll, aga tema on targem, sest ta on teissugune loll nagu.
Aa, teissugune loll, selge. Sest ei ole mina kohanud inimest, kes jah, leiaks, et tema, noh, nad ikka leiad, et nad on
paremad
ja kõrgemad.
Aga juba kihtid tuleb peegeldus ka välja, vaata, kui ta nii väga kireb kõvasti, et teised on lollid, siis ta ju põhimõtteliselt räägib endast.
Noh, seda see võib ka öelda, aga lasta nüüd olla. Nii, nagu me aru saame, ka see versioon jääb ära. Sest ei saa lihtsalt meid tõsta. Aga pole viga midagi. Me oleme ilusti diskosaalis ja meil on valikuid palju. Me võime valida ka kolmanda tee. Ja see kolmas tee ongi see, mis hakkab juba puudutama antud pööripäeva. See on suremine. Tahad vabaks saada, siis sa pead surema. Ja ma võin öelda, et noh, kuna mind mitte keegi ei aidanud välja, siis mina ei, keegi mul abistavad kätte ei ulatanud, siis noh, esimene versioon ka ei toiminud. Ja ma vastasin, et ma saingi vabaks tegelikult läbi suremise. Nii et nüüd ma võiks öelda, et kui vanasti Vigala Sass soovis meile päikest, siis mina soovin teile head suremist.
Aga sa oled seda pidevalt rääkinud, et kui sa tahad nagu ühest maailmast loobuda ja teise maailma minna, et siis tegelikult tulekski seal nii-öelda vaimselt ära surra.
Jah, ja nüüd hakkakski rääkima lahti, mida tähendab ühesõnaga vaimne suremine. Vaimne suremine tähendab seda, et sa mingist asjast loobud. Sa muutud hoopis millekiks muuks. Ja võib olla, ma annan vahe peal jutu järjekorra Martinile, sellepärast, et ta oskab seda nagu paremini seletada ja siis ma jätkan oma suremise teemat edasi.
No kõigepealt, et mida me surma all nagu mõtleme. Et surma all me ei mõtle vormi või nagu sellise kehalise seisundi suremist. Et ilmselgelt, et me ei kutsu siin üles kedagi nagu köit ostma, aga noh, olukord on masendav, kui keegi tahab köit osta, eks noh, võib ka see mõne jaoks välja pääs olla, aga noh, tegelikult ta vist päriselt midagi ei lahenda. Eks see suremise teema, no see on omaette teema, aga kõigepealt nagu, et selleks, et sinna jõuda, peaks nagu noh, välja tooma selle, et kui me räägime vabadusest või sellest, et inimene on muutumas individualistiks või individuaalseks, eks siis ta hakkab omama mingisugust vaba valikut, eks siis ta saab ise otsustada ise enda üle, ta saab ise olla ise enda põhjustaja, ta saab olla ise enda maailma põhjustaja, ta saab olla ise enda sündmuste algataja. See eeldab ju tegelikult seda, et me muutume kellekski, kelle ema on vägivald ja isa on looming. Sellepärast, et teate seda ütlust, et vabaduse ema on vägivald. Ma lisaks siia juurde selle, et vabaduse isa on loomevõime. Kui meil neid kahte sellist spektrit ei ole, siis inimene ei ole suuteline olema ka vaba. Sest ilmselge on see, et mitte keegi lihtsalt ei otsusta, vaata, et noh, sa väga toredasti teeninud, et nüüd on hea, mine oma teed, et saa ükskord vabaks, mitte keegi seda ei tee. Alati ikkagi vabadus tuleneb nagu noh, mingisugusest vastuhakust või suutlikusest nagu kellelegile vastu suruda. Eks siis alati on nagu mingisugune moment, kus siis tuleb läbi teha, kas mingisugune mäng, võitlus, mis iganes. Selleks, et enda ruum, territoorium või olemas olemise või õiglus või selline õigus kätte võita. Aga mis kasu on nagu sellest, kui ma olen võidelnud endale ruumi või territooriumi, kui mina ei suuda seda ise luua. Sellepärast, et kui mina ei loo ise endale elu, no, siis, ja mul ei ole seda loome võimet, no, see, mida ma nimetasin vabaduse isaks, siis ilmselge ma pean taas jälle toidu ahela kehtestama. Ma
no,
pean...
Sa sured muidu lihtsalt ära üksinda ju.
Jah, ma suren siis üksi ära ja võimalus on see, et ma kas siis muutun ise enda loojaks või ma otsin endale järjekordse oskusliku orja ja muutun nagu taas jälle orjapidajaks. Eks ma jõuan tagasi sinna sellisesse toiduahelasse, kust ma muidu üritasin põgeneda. Nii et see, ma pean olema valmis selleks, et ma kehtestan ise ennast, samas ma pean olema valmis selleks, et ma oskan luua midagi uut. Või ise endale vähemalt enda elu. Või vähemalt, kui sedagi mitte, ma pean vähemalt suutma ise endaga mingil määral hakkama saada. Ja miks nagu inimesed nagu vabadust ei taha, ongi siis see, et noh, me võime rääkida vabadusest ja see on selline ilus mõiste, aga ta on positiivne mõiste, ta on nagu see, me midagi saame. Aga alati sellel vabadusel on mingisugune hind ja mingisugune ohver. Noh, kujutame näiteks siis seda, et kujutage ette, et näiteks riik teie eest ei hoolitse. Kas nii on lihtsam hakkama saada või on nagu raskem hakkama saada? No samas see on jälle selline nüanss, et vabaduse saamise jaoks me peame olema valmis selleks, et mitte keegi meie eest ei hoolitse. Me peame loobuma sellest turvatundest, mis muidu ranges hierarhilises või orjanduslikus või toiduahelasüsteemis mõnes mõttes on olemas. Sest milleks inimesed loovad suuri ja jämedaid riike, mis aina kasvavad oma bürokraatia aparaadis ja oma tohutus komplitseerituses on ikkagi sellepärast, et see annab meile mingisuguse turvatunde, meil on kõik ümbruskond reguleeritud, ta on mingisugune mehanism, mis võimaldab nagu panna käe teise inimese raha kotti ja tuua see hüve meile, sellepärast, et noh, meil on kas siis mingisugune õigus selle jaoks või et siis me ei peab toetama või noh, mis iganes parasjagu selle riigi poliitika on. Nagu näete, me kasutame riiki selleks, et kehtestada mingisugune toiduahel, kus ühelt on õigus võtta ja teisele tuleb anda. Üks peab tegema tööd ja teine siis saab selle hüve. Ja kas me oleme valmis sellisest turvatundest loobuma? Ma arvan, et enamus inimesi ei oleks valmis sellisest turvatundest loobuma. Ja sealt me jõuame nagu sellise teemani, et milleks inimene tegelikult ei taha vabadust, on see, et kui me oleme võidelnud endale toiduahelas mingisuguse koha, kus meil on mingisugune hüve juba olemas, siis sellest loobumine ei ole sugugi mitte lihtne. No kujutame ette näiteks, et oled nagu väga hea sportlane. Sa oled kehtestanud tegelikult ennast seal toiduahelas, oled nagu jõudnud tippu. Ja kui mina nagu otsustan, et ma nüüd katsetan enda oskusi riigijuhtimises, siis ma tahan olla ka seal see sama sportlane. Ma tahan olla, et mind austataks ka seal sama palju. Ma tahan, et ka seal oleks mul kõik need privileegid olemas. Eks ma tahan alati toiduahela kaasa võtta. Kui ma lähen ühest maailmast teise, ma mitte kunagi ei loobu toiduahelast. Kui ma olen võitnud endale positsiooni ja ma olen teise valdkonda, kus selle positsioonil nagu ei ole loogiliselt mitte mingi tähtsust, ma tahan ikka neid samu privileege saada. Ja vaata, sealt tuleb nagu mängu see, mida sa Annes nimetasid selleks suremiseks, mida me sisemiselt tahame teha. Me tahame küll mõnes mõttes surra sellepärast, et enda kannatustest lahti saada, aga me ei taha mitte kunagi suretada välja enda privileege, hüvesid, mis järgmisesse maailma kaasa tulles oleksid tegelikult teenimata hüved. Sellepärast, et ilmselge, kui mina olen olnud sportlane ja mina tahan katsetada enda kätt riigijuhtimises, siis mina ei saa sinna minna nagu sportlane. Sellepärast, et seda hüve seal maailmas ei ole mul välja teenitud. Nii et samamoodi nagu vabadusega. Vabadusel on oma positiivsed ja negatiivsed. Negatiivne on see, et me alati ohverdame midagi. Me peame olema valmis selleks, et me oleme valmis kasutama alati vägivalda, sellepärast ilma vägivallata mingisugust vabadust ei tekigi. Me peame olema alati valmis selleks, et me loome ise enda elu. Me ei saa enam niisama logeleda. Need on vabadusohvrid tegelikult, mille me peame tooma. Siis isegi suremise puhul. Jah. Kõik tahavad surra niimoodi, et vabastada ennast kannatustest. Aga sel niimoodi surra, et sa loobud ka privileegist, Vaat see on teine asi. Ja vaata, sealt tuleb välja see, et mida tähendab see sisemine suremine. Sisemine suremise oskus on see, et ma ei taha võtta mitte ühtegi toiduahelat kaasa. Ma ei taha võtta kaasa neid õigusi teiste inimeste hüvedele, ma ei taha võtta kaasa neid õigusi privileegidele, ma ei taha järgmises maailmas kaasa tulla eelmise maailma auga, mis iganes. See on, no, lõpeb sellega, et see on sama hea, nagu et kui ma olen ühes valdkonnas doktorikraadi kätte saanud, siis ma arvan, et igas valdkonnas ma olen nagu doktoriastmega. Inimesel on raske sellest aru saada. Ehk siis sisemine surenemise oskus tähendab seda, et ma olen valmis loobuma kõigest, kui ma sisenen järgmisesse kohta. Välja arvatud sellest, mida mina ise olen loonud. Et siin ei tasu nagu täiesti selliseks askeediks minna, kes nagu ise enda liha ka ära suretab. Ehk oskus loobuda sellest, mida mina ise pole loonud, see on miski ohver, mida inimene ei ole valmis tegelikult tooma. Välja arvatud juhul, kui ta nagu väga konkreetselt seda enda elufilosoofiate vaimsust nagu sellise teema ümber ei raja niimoodi, et ta nagu õpib sellise oskuse selgeks. Aga jah, standard mudel on niimoodi, et keegi meist ei taha sellisest asjast loobuda. Nii et ohvreid tuleb tuua ja vähesed on nagu selleks valmis. Et see on nagu minu nagu selline väike remark siin sellele teemale.
Jah, ja nüüd me võimegi kokkuvõttes öelda, et inimene ei taha saada vabaks. Ühesõnaga, definitsiooni järgi, ta ei taha astuda välja toiduahelast. Inimese eesmärk on jõuda toiduahela tippu, kus mina söön ja mul ei ole ühtegi kohustust. Ja see ongi kogu asjade võti. Noh, ma võib-olla tooks veel mõningaid näiteid sellest suremisest, et te paremini mõistaksite, mis asja on suremine. Võtame ühe hästi klassikalise probleemi, millest me oleme mämmutanud ja me mämmutame jälle uuesti. See on see klassikaline probleem nagu lapsed ja lapsevanemad. No, mina nõiaga puutun hästi palju kokku, et õnnetud emmed on murest murtud, et lapsed jooksevad eemal, lapsed nendega ei suhtle ja nii edasi. Vaadake, me oleme siin ammu rääkinud, et loodus annab meile energia. Mehe ülesanne on ehitada enda maailma. Sest tema maailm hakkab teda ennast toitma. Naise ülesanne on ehitada enda isiksus. Tema isiksus hakkab teda toitma. Aga milleks taha vaeva? Milleks taha seda, miks pingutada, kui sa võid olla süsteemi ahelas? Ma toodan lapsi ja need lapsed hakkavad minu eest hoolitsema. Inimene ei soovi vabaneda. Ta soovib olla suur, püha, tähtis emme. No, võib-olla ise, meed sooviksid ka tähtsad issid olla, aga neid lihtsalt ei lasta sinna eriti ligi, sellepärast, et emmed on ees. Ma seda täpsustan sellepärast, et ega nüüd siis mehed nüüd sellepärast puhtavad pole, aga no, lihtsalt see, kes ei ole seal moosipoti juures, saab alati karjuda, et oi-oi, kui paha, et näe, mina olen teistsugune, aga tegelikult nendel lihtsalt polt võimalust. Ja see ongi, et kui sa ehitad oma maailma, naine oma isiksuse, sa oled nagu vaba sellest ahelatest. Ja noh, mis teha? Elu oli mulle väga armuline. Noh, ma võin ju öelda, et ega mina oma lastega ei suhtle, sellepärast, et noh, need on nii nimetatud tähevõetud, aga mulle ei ole mitte mingisugust pinget, sest ma ei toitu neist. Ma olen vaba. See ei tähenda seda, et kui nad tulevad minu juurde ja nad tahavad muga suhelda, aga ma suhtan edasi. Aga mul ei ole seda kriipivad hinges, et mida ma nüüd teen, elu on mõtetu, et laps ei ole. Issa, mu elu on nii huvitav, mul on oma maailm, ma tegelen, mul on kuni surmani on tegevust. Ma olen nagu vaba sellest toiduahelast, lapsevanem ja lapsed. Noh, või siis järgmine näide, mis meie puudutab kõiki. Kui palju ma olen seda hala kuulnud, et ei leia meest, ei leia naist. Ja muideks ma avastasingi, ega ori ei teegi kunagi suhet. Sest noh, alati, kui ma hakkan neid suhteid lahendama, ma põrkun alati ühe probleemi juurde, kus üks tahab teist omistada. Ja no tee seda selgeks, et teine inimene ei ole sinu isiklik asi, sinu isiklik omanda. No ei tee selgeks. Nad on nagu mingisugused, noh, ma ütleks nagu robotid, kelles on programm, et ma pean ta endale orjastama. Ja seda ümber programmeerida ei ole võimalik inimest. Noh, ma olen siin küll üritanud pehmendada ühte pidi, teist pidi, no ei juuri seda välja. Ja siin on täpselt sama häda, et me oleme sõltuvad tegelikult teisest poolest. Ja noh, ma võin jälle oma elus öelda, kui ma oleksin sellest esimesest asjast lahku, siis minul käis mingi kiiks, et näe, ma olen oma ülesande täitud, olen teinud järel kasvu, et ma lähen edasi üksinda. No ei, ega ma ei saanud nüüd üksinda minna, aga ma sain vabaks nende suhete ahelatest. Ja kuidas seal vabaks saamine ongi? Jälle väga lihtne. Ma hakkasin nagu tajuma siinpoolsust ja antireaalsust. Ma nagu leidsin endas kaks aru. Ja vaata, kui mul on kaks aru, ma ei ole enam sõltu naisest. Kuigi, noh, ega keegi tegelikult ei tea, et ma olen mingis mõttes küllaltki, noh, kuidas öeldagi, külm. Noh, ütleme, naiste ahvatuse pealt. Mis sest, et must on loodud küll mingisugune muu legend, aga nad ei mõjuta mind mitte kuidagi, mitte mingit moodi. Ja ma olen vaba. Ja siis ma avastasin, ainult vaba inimene võib teha normaalset suhet. Ainuke loll viga on see, et vaba inimene saab vaba inimesega suhet teha ja vaata siin ma natuke kratsin kukalt, et noh, võiks ju teha normaalset suhet, aga noh, ma ei tea, kus ma selle noh, vaba inimese leian või vaba naise, et noh, see on natuke probleem, aga noh, ma võin ju mängida edasi neid suhtemänge. Ja samamoodi, ja ma võin öelda, kui sa oled vaba, ütleme sellest vastas sugupoolest, siis millegi pärast tahad kõik suga suhteid teha. Ja ma võin öelda, et milliseks muutub teie suhtumine suhtes. Sest ütleme, tava inimene näeb alati suhtes hüve. Noh, see on selline klassikale mõte, et noh, naise mõte, et võtan printsi valgel hobusel, kes on rikas, lähen mehele, mees rabeleb, mul on hea olla. Noh, mees ka võib olla, et noh, võtan naise, see seal kokkab, ma teeb kõik kodutööd ära, ta näeb teda tegelikult naist kodumasinana. Mul on nüüd hea rahulik olla, vahin telekat, vaatan sporti, joon õlut ja elu on lill. See on üldiselt selline inimese tavaline mõttemudel. Aga kui sinu mõttemudel muutub, et naine on töö ja sa ei taha tast midagi, siis pilt läheb väga huvi.
Ma arvan, et mitte ükski mees ei tahaks enam naist omale, kui nad niimoodi peaksid suhtuma. Kui nad ainult tööna seda naist näeksid, nagu ainult.
Vaata, siin ongi nüüd see vastus. Miks ma olen täiesti külm? No taam, no igavusest võin ju võtta mõne naisena. No vaata, nagu nii pole mitte midagi tarka teha. No võtan naise, sellesse kogu võti ongi, aga sa oled suhtest vaba. Aga noh, mis siin ikka, noh.
Ma mõtlen, nagu loogiliselt võttes, kui üksik meeste rahvas, tal on elu niigi raske, miks ta peaks omal, nagu väga paljud ei saa ise endaga hakkama, miks ta peaks veel omal naise võtma, kes on veel üks lisakohustus nagu?
Ja muideks see ongi väga hea täpsustus, praegu ongi see trend, et väga paljud noored mehed ütlevad, et ma ei taha seda kohustus, see ahistab ja see ongi praegu, vaata tänapäeval enam ei võeta naist sellepärast, et see on suur kohustus. Aga ongi tänapäeva mees tegelikult otsib alateadlikult naises ema. Mm-hmm. See ongi tegelikult. Ja ütleme niimoodi on üksikuid erandid, aga nad ei ole nagu sinna vabatahtlikult sattunud, vaid nad juba nagu elavad. Noh, ütleme on sellised erandid, kus mees elab, ta on kunagi, noh loomulikult kunagi jälle saama imusta sinna suhtes astus. Nad tõesti elavad niimoodi, oh, see on üks suur õudus une, nagu mul ta seda täidab. aga see ei ole ta sisemiselt, vaata, väliselt me sureme hästi palju, aga sisemiselt keegi, noh, ei taha surra. Ja vaata, ega tema, see, kes ka seda väliselt teeb, ega tema ka sisemiselt, noh, ei võta seda nagu omaks, et aina on suur töö tegemine.
No seda on praktiselt vist võimatu nagu kellegi isegi seletada, sellepärast, et kui siit alustada näiteks sellest, et töö tegemine on kõigepealt see, et sa pead naise ära kuulama, et kuna naine impordib ju väljas sisse energiat ja infot, siis tegelikult nagu kui palju mehi suudavad naise ära kuulata ja siis ära filtreerida see kogu pask, mis naisesse on kogunenud ja anda õiget nõu nagu. Siukest asja praktiliselt ei ole mitte kuskil olemas, nii palju kui sa nagu naistega räägid ja suhtled, ütleme, et võimatu on siis nagu üldse see, et mingi õige suha hakkaks toimuma.
No ma ütlen niimoodi, et vaata, kui sa oled juba selles äälestuses, et taine on töö, siis hakkad ka nägema juba naise väärtusi, siis sa juba oskad nagu rõõmu tunda, vaata, jah, see enam ei, vaata, ütleme, kui klassikuna mees vaatab seda tissi ja perset, siis hakkad naisest nagu nägema neid muid omadusi. Ja naine võib täitsa huvitavaks muutuda, no, aga need on üldiselt väga, väga vähesed naised, kellega midagi saab teha, sest noh, ütleme jälle see naine, kes on äälastud ainult noh, ütleme nännile mehe orjastamisega, noh, tema siis saa lihtsalt avalduda tema tegelik naised.
No see on vist ulmekirjandus, millest me räägime praegu.
Jah, ma jõudsin ka just teile mõistusi ja mõtlesin, et mida ma kurat siin kogu aeg üritan inimestel selgeks teha normaalseid suhet? Tegelikult normaalsed suhet ei saagi ori teha.
Sa ütlesid hästi, et nagu vaatab siis ütleme seal figuuri naisel, et muidugi see pole keelatud, see on ju tore ja silmad on ka nägemismeel on ju ilus, aga kui sa oskad veel süvenenumalt vaadata seda figuuri, et mis keha osad, mida nagu tähendavad tegelikult, siis on see veel nagu fantastilisem.
Jah, aga noh, ma kahjuks, Martin, mainin ühe väga huvitava asja, et ilusad me oleme noorena, mida vanemaks me läheme, seda vähem ilusamad oleme. Ja selg on see, et teatud vanusest me enam ainult vormi peale ei saa keskenduda.
Loogiline.
Me peab natuke mingi muu asja peale keskenduma. Aga noh, ilus asja on ilus asi, ega ma olen ikkagi isas loom, mulle meeldib ka ilus vorm, aga noh, selg on see, et naine ei ole minu isiklik komand ja mis siin ikka. No, ma ei tea, kas nendest näidetest, no toome veel mõne näite, et teile, noh, jõuakse ajudesse, mis asja on suremine. Noh, võtame sellise näite, et noh, praegu on hästi pop ehitada uhke maja, ehitada uhke auto. Ja kui me vaatame inimesi, näevad mõnda rikkurit, kuidas nad reageerivad, see tekitab nendes palju tundeid, näe milline mõlakas on, kus on rahvast röövid raha saanud või tuleb, noh ma mäletan üht oma töökaastast, no see on lihtsalt nii hea kild, et ma pean seda ka rääkima, et tuli selline noor tibi, tuli uhkest siivist välja ja siis mu töökaastane, see oli meesterahvast, kommenteeris valjusti ja sellise auto eest laseks endalegi taha keerata, noh niimoodi, et see naine kuulis. Aga ma võin öelda, et mind jätab see külmaks. Ja siin on jälle, sa loobud nännist. Sul on asju ainult vajalikud. Ja ma võin öelda, et ma elasin seal 16 ruuduses korteris, see rahuldas mu vajadused. Noh, nüüd ma lihtsalt tulin inimestele vastu, tegin endale parema korteri. Tõesti, 2000 korter on tõesti palju parem. Aga see stiil on mul sama, täiesti askeetlik, mitte midagi ülearust mul seal ei ole. Ja pidetab täitsa külmaks, kas on rikas või vaena. Aga toome jälle sellise näite. No ma lihtsalt ütlen, et noh, jälle oliks klient, inimene, ma enam isegi mäleta, mis ta häda oli, tuli jutuga, et kas sa saad mind aidata, et tasuta, et vaata, ma olen hästi vaene ja mul ei ole raha maksta, ma ehitan praegu maja. Ja vaat siis mul tekis tundeid ja hästi palju tundeid tekis. Ja loomulikult, see on normaalne, et see tekitab tundeid.
Nii et... No sinna nänni kogumis alla tegelikult lähevad kõik firma märgid, firma riide. See väline nagu poosetamine, mis aitab seda nagu staatust tõsta nii öelda.
See on ka suremine, et loobu ebavajalikest asjadest. No kas nad suudavad seda loobuda? Ei suuda, no mul peab ikkagi olema uhke auto. Võibolla ma pean ehituskaupa vedama, aga mul peab olema... No ma olen siin tõesti näinud, et inimene tegelikult teeb tööd, millega ta võib kappe, aga tal on uhke see maastur BMW. Aga ta on sul juba nii uhke auto, sa ei saa sellega tööd teha. Ja siis ta peab kuskilt, ma ei tea, mingid kaubikud rentima. Milleks? Mul on auto, tahab viska kurat kaupa täis, vean ühes koos teise. No. Ja no, see ongi see, et see tegelikult see siit takistab, see ei lase sulle elada.
See on veel vähe toodud näide. Paljudel on uhked sportautod, siis millega ei saa talvel praktiliselt üldse sõita ja kui on vaja linnast välja minna, siis eriti. Nii et see on veel perversem.
Jah, sest vaata, kui me hakkame loogiliselt võtma meie oludes sportautot omada, no, ma ei näe mitte mingisugust mõtet.
Eestis sa ei saa sellega ju praktiliselt kiiruski kuskil võtta. Ma saan aru, et kuskil seal Saksamaal või Ameerikas suurte paanide peal, et sa saad sellega kiirust võtta. Ja. Siin pole neid üksikud kohad võibolla, kus natuke saad ja siis lendad ka radalisse.
Sellesse häda ongi, et sa ei saa. Ütleme, sportauto on lahe asi, aga ta on ikkagi mõeldud kiiresti sõitmiseks. Ja kui meil ei ole võimalik kiiresti sõita, siis tal ei ole lihtsalt mõtet asjal.
No tegelikult, kui sa ütled, et see takistib ja inimesena ei saa niimoodi elada, siis mina vaidlen vastu, see on põhjus, miks inimene üldse elabki, sellepärast, et tal on see uhke auto.
Ja,
sest see annab talle nagu selle vajalike toite, et ta suudaks ennast nagu üleval hoida.
Ta on süsteemi toite ahelas, sest kui mul on see uhke auto, siis mind juba inimesed vaatavad, inimesed poevad ja ma saan neid inimesi panna enda jaoks teole. Ja,
just mingis nime... mõttes see just annab neile elu, aga nagu mis kontekstis siis, mis sorti elu? Et...
Ütleme, yeah. Orjanduslikus maailmas ongi sulle elu alus.
Yeah.
Ja kui aga... muidu mees ei ole, siis tegelikult see on ju emmi pikendus, et siis tuleb ju naisi. Ju. Aga noh, tekib küsimus, kui sa muidu mees ei ole, siis kui sul on see emmi pikendus, siis millised naised sinna ka jooksevad?
Ja vaata, mina räägin nagu vabaks olemise...
Seisukohast, noh?
Ja seisukohast. Ja sest tõesti, vaba inimene mõtleb hoopis teist moodi. Noh.
Muide, see asjad, kaubamärgid, igasugune brändi, noh, ütleme, tähendus, see on nagu sellise viimase 20 aasta teema, mis on nagu hästi tugevaks läinud. Enne seda, noh, ütleme, oli valdavalt, oli üsnagi palju... sellist suhtumist, et igasugune selline väga tugevasti esile toodud kaubamärk on nagu, noh, seda peeti nagu üldiselt ühiskonnas sellise labasuse ilminguks. No, et ta ei ole nagu päris nagu sellene kena või ütleme, et see nagu, aga siis mingi aeg nagu see tähendus väljad igasuguste kaubamärkidele, brändidele, need läksid nagu nii domineerivaks, et kuidagi igasugune see asjade omamine, mis kaubamärgiga see on, see omandas nagu nii tugevasti staatuse sümboli, ehk siis läbi selle hakati siis tekitama toiduahelaid, sellepärast, et milleks mul on vaja tegelikult sellist sõiduvahendit, mis on nagu kõrgema staatusega, väga lihtne. Ma saan kehtestada ennast moraalselt nende üle, kes seda sama sõiduvahendit tahavad, aga ei saa. Ja võtta, sealt tulebki see välja. Kui minul on midagi, mida keegi teine tahab, aga ei saa, siis mina olen juba moraalselt ennast kehtestanud tema üle. Ja täpselt sellisel viisil luuakse asjadest staatuse sümboleid. Ehk siis on väga palju 10 inimest, mis tahavad, aga asju on vähem, 2 või 1, juba tekib selle peale toiduahel. Aga mida see tähendab jälle? Et miks me jõuame otsapidi jälle selle vabaduse teemani välja? Kui mina tahan asja kui staatuse sümbolit, siis tegelikult mina ei taha. Sellepärast, et mina ei tee ju valikut. sellepärast, et see olu loob ise selle, mis on, mida on praegu, mis on praegu defitsiit ja ma alati lähen sinna defitsiidi poole sellepärast, et kehtestada ennast nende inimeste üle, kes nagu seda sama asja tahavad või ütleme, kes on selles mängus kaotavasse positsiooni jäänud. Eks siis mina ise enam ei otsusta, mis asi on päriselt hea. Bränd otsustab ise, mina ei oma mitte asja, vaid see asja tähendus, asja bränd omab mind. Ehk siis me jõuame jälle selle samas teemas vabaduse, individuaalsuse ja ise enda otsustuse nii-öelda vabaduseni. Ehk siis samamoodi, kõik need väikesed sellised psühholoogilised kavalused või mehanismid viivad vaikselt nagu inimese sellise seesmise vabaduse kaotuseni. Nii et jah, tõepoolest see asjade maailm täpselt samamoodi kaotab tegelikult inimese inimliku vabadust ja otsustusvõimet.
Noh, me võime ju veel näiteid tuua. Näiteks üks väga klassikin asi, mis on inimestel eriti hästi, ta lööb naiste seas välja, ma tahan olla vajalik. Noh, hakkame vaatama, miks me tahame olla vajalikud? Selleks, et me tahame midagi saada.
Oota, kellele siis?
Ei üldse, ma tahan olla vajalik inimeste silmis.
Aha, okei.
Noh, see on hästi selline, noh, ütleme, nooremad ja sellised, noh, rohkem naistel, nendel ongi see nagu, noh, et ka jälle nutad, mind ei taha keegi. Või siis sellised vanemad pensionärid, jälle naised, ta rohkem läheb naiste peale. Aga ei, meestel on täpselt sama viga. Aga lihtsalt avaldub vähem.
Kas ta on nagu mingi enese tõestamise soov?
Jaa, seal, okay. See ongi. Sealt hakkabki see keerlema. Ma tahan olla vajalik. Aga mõelge, teistpidi, mida te tahate? Miks sa tahad olla vajalik? Sest vaata, kui sa oled vajalik, kui sa oled loonud illusiooni, et sa oled vajalik, siis teised hakkad sulle hüvesid tooma. Jälle, sa loobud hüvedest. Ja siis hakkad küsima, aga miks ma peaksin nüüd see vajalik olema?
Nagu, nende silmis see, et kui ma olen väga vajalik, see on mingisugune võimupositsioon, et siis saab nagu määrata
no, midagi. Võtame näiteks niimoodi, et no, võtame näiteks, mina olen nõideks, ma tahan olla vajalik. Miks ma tahan olla vajalik nõid? Selleks, et mul oleks kliente ja ma saaksin raha.
Nii.
Ja noh, eks ma selle raha asja lahendasin ka ära endasest, et ütleme niimoodi, et tänapäeva seisuga on niimoodi, et ega noh, asja on väga iroonia, sellepärast, et noh, ega eriti, ütleme, kui inimene tahab maksta, siis ta jookseb selle maano juurde, kes pühärdab, noh, siin on teatud nõjad, kus ta ei saa, sinna nad viivad ikka sadu, aga kui häda käes on, siis tuleb tippa tapu, et näe, mul sai raha otsa, ma andsin teistel ära, kas sa saad aidata. Aga ma olen leidnud teise tee, et ma ei sõltu klientidest rahaliselt. Ja muu vajadus, ma ei taha enam vajalik olla. Mul on jumala savi neist inimestest.
Ühesõnaga, et sellisel juhul sa oled nõjana vaba ise otsustama, milline vaimsus on nagu kõige efektiivsem või kõige parem nagu asja lahendama.
Jah, sellepärast, et kui ma sõltuks klientidest, ma peaksin hakkama seda lolli joga rääkima.
Jah, sa pead mõnes mõttes tantsima sellisel juhul kliendi pilli järgi ühesõnaga.
Just nimelt, tuleb see mutikine kurdab, et oi, mu laps jooksis ära, siis ma pean tegema härda näo, ütlema, oi vae, neime, kui pahad lapsed ja kõik on noorus on hukka läinud.
No siis sa muutudki ka samasuguseks nagu need mõnna nõjad. Eks siis annad inimestele seda, mida nad tahavad, aga mitte seda, mida nad vajavad. Aga antud hetkel sina annad tavaliselt seda inimestele, mida nad vajavad. Ja sellepärast, et nii väga nagu ei jooksegi esimeses järgus sinu juurde.
Jah, sest nad lähevad ju sinna, kus see mõnna. Näiteks ka see vajadus. Aga noh, ütleme niimoodi, jälle tuleb siin askeetlik elu, teed selgeks, kui palju sa mida vajad ja siis avastad, et see vajagi palju. Ja sa hakkab täiesti savi, kas sa oled teistel vajalik või mitte. Ja sa oled jälle vaba. Ja kõige asja iroonia on see, et mina nõiana reaalselt suudab midagi teha. Aga kui mul on savi, tahate, ma olen olemas, ma võin lahendada asju. Aga noh, nüüd hakkab varsti see saade lõpema, ma peame jõudma ka sinna lõpuks pööripäevani, et ma arvan, et ma vist rohkem neid näiteid ei too suremisest. Arvatavasti seda, mis nüüd egregoride tasandil nüüd siin toimub, me vist ei jõua selles saates rääkida ja räägime järgmises saates. Aga ütleme, no pikemalt, ma praegu küll räägin niimoodi, noh, hästi lühidalt, aga pärast tehniliselt räägime pikemalt järgmises saates. On niimoodi, et noh, ma toon sellise uue mõiste juurde, et vaata, inimene peab elama korraga minevikus, olevikus ja tulevikus. Minevik on vundament, millele me toetume. Olevik on see, mida me hetkel teeme. Ja tulevik on eesmärk, ehk püüdlus. Ja ma toon siia mõiste juurde nagu egregorid. Me oleme rääkinud kahest egregorist. No tegelikult kolmest, aga see oli mulle natik uduna. Vaata, riik on egregor. Ta on, ütleme, inimeste kooslus, ta on maailm, mis nagu, noh, töötab nagu, ja ta töötab nagu üks tervikorganism. Ka rahvus on egregor. See on ka, ütleme, ta on vajalik, sest ta annab meile keele. Ütleme, rahvus üks tunnusjoon on ühine keel, see meid seob. Et vaata, millegi pärast see rahvus isegi ei määragi sinu geneetiline kood, milline sa oled. Sest noh, kui jaus olla, siis vaatame näiteks eestlast ja venelast, nende rahvuskultuurid on täiesti erinevad, kuigi kui hakata geneetiliselt vaatama, siis seal geneetikas tegelikult vahet nendel praktiliselt polegi. Kuigi tegelikult väga täpsem on see, et siin põhjapool on nad venelased on soome-ugrilastel sarnased ja tõesti seal lõunapool on nad nagu ütleme natuke teise geneetikaga, et nad ei sarnane meile. Aga no põhimõtteliselt, noh, vahet pole. Geneetika on sama, aga kultuuriliselt täiesti erinev. Aga noh, ütleme, rahvus ei ole ainult keel, see on hästi suur mõiste ja nii kurb kui ka see ei ole, sest tegelikult inimestel on katked oma side rahvusegregoriga. Ja siis on ka veel kolmas egregor. Noh, ma loodan, et te saate aru, et riik, noh, ma ütleksin, et riik oleks nagu mingis mõttes siin pool, ta on käega katsutav. Tal on isegi konkreetne jutt maha tõmmatud. Näe, siin on piir, astun nüüd sellest jutist üle, olen teises riigis. Et see on nagu siin pool ja riik on tegelikult oleviku egregor. Ehk mida me hetkel teeme. Rahvusegregor on nüüd kas null või antireaalsus. Ja on veel olemas üks egregor, millest pole tegelikult aimugi. Me kuidagi näeme teda usunditena ja siis ma avastasin, et meil ei olnud nagu ligipääsu sinna kolmandasse egregori. Ma nimetan seda kolmandat egregori maagia visioon maailmaks. See on meile tulevik. Ja tänapäeval ongi selline häda, et rahvusegregor peaks olema minevik ja visiooni, no ütleme visioonegregor peaks tulevik olema. Aga meie inimühiskonnas on need tagurpidi tõstetud. Ühesõnaga, minevik on viidud tulevikku ja tulevik on viidud minevikku. Ja vaata, siin ongi see häda, et meie jaoks on tulevik nagu kindel. Ma ei tea, võibolla Martin, oskad sa paremini seda seletada? Või ma seletan ise edasi?
Üks asi, mis mid on nagu sellises üldises sotsiaalses tunnetuses on natuke näirinud see, et selline mõttelaad on midagi sellist, et tulevik on ette määratud ja paratamatu. Ja mis on nagu puudujääk on selline faktor, et inimene tegelikult ise enda mõtlemisega loob selle, mis hakkab tulema. Ja vaata see selline suhtumine või üldine nagu selline maailma põhine nagu arusaam, et tulevik on mingi paratamatu, et see on juba ette määratud, et vaadake, et on mingid aegunud nähtused, et mis nagu paratamatult aeguvad ja et inimesed ei otsusta seda, et see on Eesti tüüpiline tegelikult, kus ta alguse sai, oli natukene selline marksistlik sugemetega filosoofia, mis tähendab seda, et on ette määratud see, et tulevik on sotsialism, kommunism ja lihtsalt kõik need ajaloolised protsessid lihtsalt viivad lõpuks nii kui nii selleni välja. Eks siis tegelikult see sama ettemääratuse tunnetus on meil täpselt samamoodi. Sellepärast kas või näiteks igasugune globalistlik arusaam, et see on nagu paratamatu, mis tuleb, selle vastu ei ole üldse võidelda, et see on tulevik, mis tuleb, mis iganes. Et igasugune, tänapäeval kasutatakse seda hästi palju multikultuursuse sellise ideoloogia õigustamiseks, et oi, et see on paratamatu, mis tuleb, selle vastu ei ole jälle ei tasu üldse võidelda, mis iganes, et noh, te võitlete mõnes mõttes tuuleveskitega, Don Quixotel oleks rohkem lootust olnud tuuleveski maha lüüa. Et see sama ettemääratus ja paratamatus on igasuguses sellises ühiskondlikus ideoloogias nii tugevasti esineb, ja mind on hakanud see nüüd mingil määral häirima, sellepärast, et seal puudub see, et kuulge, on teatud grupp inimesi, rahvas või indiviidid või mingisugune muu kollektiiv, kes ise otsustavad, aga milline see meie tulevik on. Ja vaata seda suhestumist või seda tunnestusviisi, et inimene ise tegelikult otsustab, milline on see nägemus. Et me ise otsustame, mis me teeme. Seda tegelikult see ei ole ja mis on veel hullem on see, et ta ei tundu päris reaalne. Ta ei tundu reaalne. Mind häirib see, aga ma tõepoolest ütlen seda, et ta ei tundu nii reaalne kui see, et on mingisugune paratamatus, mis tegelikult juhib maailmakurssi. Ja see paratamatuse küsimus on mind nagu tegelikult häirinud, sellepärast, et see paratamatus näitab seda, et sisuliselt tekitab küsimuse, miks me üldse midagi planeerime. Kui kõik asjad nagu nii mängitakse selle paratamatuse suunas või kõik joondub nii öelda varem või hiljem sinna suunas ja me ei saa mitte midagi teha. Nii et midagi siin peab olema nagu sügavalt valesti või midagi peab olema nagu tõsiselt ümber tõstetud, et selline nagu maailma tunnetus viis saaks nagu avalduda. Nüüd ühesõnaga see paratamatuse tunnetus kuulub sinna alla, nii et seal on see... Minu see probleem
on seal. Ongi, nii et ühesõna, tulevik oleks nagu jäik, kuigi vastupidi peaks minevik olema.
Jah, sest vaata, kui me võtame näiteks selle, mis asi peaks olema jäik. Rahvusus, noh, ütame näiteks see, mis sa nimetasid, ja, see rahvuslugul. Sellepärast, et rahvusus on ju, mis asi, ta on ju konservatiivsuse avaldumise vorm, mis tähendab seda, et on mingisugune ajalooline kogum teabmisi või kogemusi, mis on tõestanud ise ennast ja siis need säilivad. Ehk siis me saame toetuda ise enda ajaloole ja minna selle pinnalt nagu tulevikku. Ehk siis see on mingisugune juba ajaloo mõõdupuule vastu pidanud mingisugune teadmiste kogum, mingisugune kogemuste kogum ja me saame selle pinnalt tegutseda. Ehk siis mingi jäik. Aga tulevik, ta on mentaalne, ta on visioonid. Me loome ise visioone, me mõtleme, spekuleerime, kaalutleme. Ehk siis tulevik peab olema läbinisti vastupidne, ta peab olema dünaamiline, pidevalt muutuv. Inimese oma tahtsi ümber ehituv. Ehk siis ta peab olema nagu selline vastandlik sellele mineviku jäikusele, mis on nagu juba raudkindel välja töötatud kogemus, mis toimib. Ja see on samamoodi jälle puudu, sellepärast, et kui rahvuslus, ütleme tänapäeva rahvuslus, tõepoolest esindaks seda välja nii-öelda välja kujunenud jäikust, sisemist raudsust. Noh, ma olen vahel nagu olen tajunud, vaata mõnel inimesel oleks nagu sükkane mingi raudne olek, ehk siis ta nagu kehtestab ennast teiste üle. Siis rahvuslus ju tegelikult tänapäeval ega ta midagi ennast ei kehtesta. Ta on selline romantismi avaldumise vorm. Läheme laulupeole, laulame, härdase hardusega kuulame hümni, siis valame võib-olla pisara sellel õigel momentil, meenutame rukilille põldusid.
Põhjusjoomiseks.
Just näiteks. Selline rahvuslus, seal ei ole jõudu ennast kehtestada, et ta oleks nagu mingisugune jäik püsiv selline organ. See on nagu selline, tundub nagu mingi vanaemade ja vanaisade vaimsus, vabandage väga. Et jälle, noh, mina sellist rahvuslust ei soosi, et kui mina tahaks ikkagi rahvuslust, siis ma tahaks ikkagi sellist, mis oleks välja kogunenud selline tugev pind, millele sa saad toetuda ja edasi minna. Ja kui see on tõesti nii tugev, siis kõik painduvad selle järgi.
Jah, ja ma ka ütleks, et vaata, meil üks väga huvitav fakt. Nii kui riigikord muutub, nii ajalugu ümber kirjutatakse. Ma ei saa mitte üks teps ära. On olemas mingi sündmus. See on nagu fakt. Aga kuidas me saame seda ümber kirjutada?
No, saab ikka, saab ümber kirjutada nii nagu sellele riigikorrel on kasulik.
Jah, ja vaata siin ongi, et tulevik ja minevik on tagurpidi pööratud. Ja millegi pärast on tekinud üks väike muudatus, ma tean küll, aga see on järgmise saate teema, on tekinud üks väike riba, kus on see asi õiget pidi. Ja vaata nüüd ongi sellel pööripäeval, nüüd on võimalik oma visioone teostama hakata. Aga ärge võtke neid visioonid, mingid suured, globaalsed, vaid võtke pisikesed. Näiteks, ma toon näite ise enda peal, ka mina võtsin väga pisikese eesmärgi. Ma tean, et siia saadik on mul kogu aeg olnud üks väike probleem ülekaalulisus. Tead, tahad sa või taha, ma ei saa kaalu maha võtta nagu mingid seinad. Noh, tahad dieeti pidada, jääd haigeks. No ühesõnaga, ei ole võimalik ja järsku nagu mingist lambist ma saan seda teha. Nagu on tee lahti, sest minu nägemas, minust on see, et ma ei ole paks nagu orikas. Aga kellekil oli juba paika pandud, et ma olen mingi paks haisev, lolle, naisi taga ajav ilalõuk. See oli kellegi nägemus. Aga ma saan nüüd tuua nägemuse endast ise. No samamoodi, ärge võtke suuri eesmärke see pööripäev. Kui te olete näiteks sitased, alustage korra loomisega, koristamisega, noh, mis siis veel võib olla? Noh, kui te olete lollid, hakake siis loogikaga tegelema, noh, võibolla lahendage mõistatusi algatuseks. Ja see on võimalik. Ja selle pööripäeva sõnum ongi, et on võimalik vabaks saada. Ja alustage ja loobuge orja ahelatest, millest me rääkisime. Ja selle saate ma lõpetan ühe ähvardusega. See küll ei juhtu meie elu jooksul. Võibolla juhtub selles miljoni aasta pärast. Aga ühele hetkel me saame kõik vabaks. Miks? Sest parasiitsüsteem hävitatakse. Ja see on ähvard.
Head suremist siis.
Head suremist.
Jah, et siis saate lõpuks soovime teile kõigile head vaimset suremist selles eelmises orja maailmas. Ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame. Täna Nõmme Raadio eetris siin kannan ka Annes Vanaküla arengumaagide juhi telefoni numbri. See on 51 37 196 ning ka meiliaadressis see on annesvana@gmail.com ja kordan veel korra Annes Vanaküla arengumaagide vaimse juhi telefoni numbrit, see on 51 37 196 ja meiliaadress on annesvana@gmail.com ja meid võib siis kuulata kolm korda nädalas, see on reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!
See.